Parolas Claude Gacon. Dum vi audas tiun ci nov jaran elsendon, en Adelboden concludigas la 21a skiferio por esperantistoi. Tiun ci dektagan restadon partoprenis ski emuloi el Finlando, Francio, Germanio, Italio kaj Svislando. Dank alla instruado de diplomita ski professorino, ciui lertigis en la arto alvaladi sur negiai declivoi. Por tiui ciui ne partoprenas restadon, cie dejoras ski instruisto, tamen existas eblezzo frequenti bonain ski cursoin. Ilin gvidas la famiginta Svissa ski lerneio. Hodiau, lau informoi ciui ni trovis en la decembra numero de la revuo Schweiz, Suis, Svizzera, Svizzerland, el donata de Svissa Turismo Fizzeio, ni rapportos al vi pri la activezzo de la organizo Svissa Ski Lerneio. Ciam oni parolas pri Svissa Ski Lerneio, oni precipe aludas la turisman institucion, ciun oni rimarcas en ciui vintrai sportferieioi, cae ciu estas nepre utila al ski comenzantoi. Sed ancau funccias Svissa Ski Lerneio en la plimulto de la urboi. Tie gi organizas ski instruadon cae excursoin. La generala nomo Svissa Ski Lerneio applicigas al la 185 instrueioi anigintai al associo de Svissai Ski Lerneioi, same kiel al la aro de instrumetodoi pri skiado en nia lando. Tiu nomo Svissa Ski Lerneio rilatas do alla teorio kai alla praktiko de la tut nazia ski instruado. Konjekteblas ke en Svislando ĉirkaŭ 60% de la ski instruado okazas en la kadro de la oficialaj ski lernejoj svisaj. Sume en la jaro disvolviĝas proksimume 10 milionoj da ski lecionoj. La 40% kiu ne dependas de oficialaj ski lernejoj svisaj distribuigas inter la registara organizo Junularo kaj Sporto, la privataj ski lernejoj, la publikaj lernejoj kaj aro da societoj kaj asocioj. Ĉiuj organizoj kiuj zorgas pri ski instruado aliĝis al la vasta organizo Svisa Interasocio por Skiado. El tio vi facile comprenos che la skiado estas instruata lau unuigitai metodoi. Ecde 1933 oni sume registris en la instruado de Svissa Ski Lerneio 91 milionoin da lezionoi. Supposeble lernanto frequentis la lerneion dum proximume 1 monato. El tio dedukteblas che proximume 1 miliono da skiantoi iam lernis la praktikon de la skiado en la cadro de Svissa Ski Lerneio. La ski classoi antaue consistis en sia plimulto el plencresculoi. Contraue nun tempe la proporzio modifigis favore alla infanoi. Oni calculas che en tuta Svislando 60% de la lernantoi en ski lerneioi estas infanoi mal pli agiai ol 20 jaroi. Inter la plencresculoi plimultas la fremduloi, char plei parte la Svissoi jam intimigis cun la ski arto dum la infanezzo. La simpligitai labor metodoi de Svissa Ski Lerneio permessas alla lernantoi ne antau annonci sin au reservi locon. Kiel por clientoi de fervoio sufficias havigi al si au al siai infanoi abonamenton por 1, 3, 6 aŭ 12 duontagoi lau la propra electo au semainan lerncarton. Poste oni iras je la indikita horo alla rendevueio de la lernejo. La necesa instigoi non ricevas ce la loca ski lernejo, au se gine existas, tut simple ce la turismo fizzeio. Quelcai ski lernejoi vartas pri la infanoi dum la gepatroi libere giuas pri la ski gioioi, tio de la deca matene gis la decesa horo. Ciui ski lernejoi instruas la skiadon alla infanoi ec de ciam ili farigas relative sendependai, tio estas ec de la quara iaro. La instruado ocasas generale matene de la deca horo gis la decdua, cae postagmese de la decquara gis la decsessa, sed ancau ofte gi disvolvigas de la deca gis la decsessa, cae la instruado tiam inclusivas tagmangion. Oni pli cae pli consilas alla plencresculoi, ciui estas sci comensantoi, ec practici unue la promen sciadon. Crom la sanigae efficoi, la comensantoi tiel aciras sen dangere bas technicon, ciu poste utilos alla lernado de la alvala sciado. La sci technico cae instru metodoi pli cae pli basigas sur el provitai principoi, ili celas securetson, efficetson, fisiologian razietson, cae agrablan vivon, cae se eble malcarezzon, quancam la schiado estas en si mem suffice costa sporto. Ciam ni rigardas malantauen alla unuae schiferioi ciui ni organisis en Adelboden, ni ec conscias ciom progressis tiuci sporto, cae ciom gi democratigis. Quelcae bedauras la belain iaroin, ciam schiantoi estis privilegiitoi. Nun contraues farmas la homoi sur la schieblai montoi, dum la vintrae monatoi. Industrio nascigis, sen cungi, ancau sanon cae gioion gainas milionoi da homoi por la tuta iaro. Tion ci nispertas cioin vintroin. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon. Gis reaudo.